Þingmaður Birgir Ármannsson, sem er 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður.
Hæstvirtur forseti. Það er auðvitað það að ræða og það eru allir sammála að ef farið verður í aðild að Evrópusambandinu þá verður það gert á grundvelli þjóðaratkvæðagreiðslu. Við höfum verið að deilum það hvort að það væri rétt að hafa hana ráðgefandi eða bindandi og við höfum deilt ýmsa þætti í þessu sambandi. Þætti sem skipta verulegu máli að mínu mati og þess vegna held ég að ýmsir sem gætu hugsa sér að fara í aðildarviðræður við Evrópusambandi. Ég get ekki talað fyrir alla, ég hef ekki spurt alla í mínum flokki þetta. Enda höfum við þannig, enda ger ég ráð fyrir að allir muni kjósa eftir sinni sannfæringu í öllum flokkum, Að hérna, að þess vegna get ég ekki svarað spurningu háttvirts þingmanns hvað ef, sem er vinsælt að nota hér í dag. En það sem ég er að velta fyrir mér og það sem ég velti upp hérna er það að þeir sem hafa komist að þeirri niðurstöðu að það sé ekki æskilegt að fara í Evrópusambandið, að ég undrast það nokkuð að þeir skuli leggja upp með aðildar umsókn sem þeir hafa ekki sannfæringu fyrir að muni leiða til góðra niðurstöðu.
Andsvörum er lokið.